Otvíráme poradnu, ta dnešní páteční, na téma skladování masných výrobků a nedej bože, jaká onemocnění můžeme si způsobit tím, že budeme konzumovat maso, které není dobře upraveno. Já tady mám na toto téma odbornici na slovo vzatou, je to paní profesorka Iva Steinhauserová z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Krásné dopoledne.
I k vám krásné dopoledne.
Dobrý den, co si budeme povídat, začíná období, kdybychom si zvláště měli dávat pozor na skladování masa, protože chceme určitě možná i tento slunečný víkend grilovat, opékat na otevřených ohních. Tak nám prozraďte na úvod, jak dlouho trvající teplnou úpravu bychom u druhu různých druhů masa měli dodržet. Co byste doporučila, abychom mohli být zcela klidní, že nás nepostihne nějaká nepříjemná nevolnost nebo nedej bože něco závažnějšího.
Tak ještě jednou krásné dobré dopoledne. Tento víkend skutečně vybízí k tomu, abychom si něco takového dobrého připravili. A pokud se týká výběru mas, tak určitě, pokud bychom měli maso drůbeží, tak tam bych doporučila rozhodně důkladně teplně opracovat, to znamená i v jádře, aby to maso nebylo růžové, aby bylo prostě šedé, aby prostě bylo dobře teplně opracované, protože přece jenom drůbeží maso je z těch druhů mas, které asi konzumujeme z hlediska rizika onemocnění nejčastější.
Aha.
Jinak pokud máme maso třeba hovězí, tak tam naopak bych doporučila, pokud děláme takové ty stejky klasické, spíše takové to médium, kdy to jádro je růžové, protože jednak je to ze senzorického hlediska, někdo to má samozřejmě rád úplně propečené, ale většina lidí preferuje takový ten růžový střed, ono je to maso mnohem šťavnatější, křehčí a z hlediska zase z bezpečnosti, tam je to riziko naprosto minimální, protože řekněme si, že to maso v jádře je v rámci, pokud je ze zdravých zvířat, a to ze zdravých zvířat je víceméně sterilní. Takže to riziko toho nebezpečí je v podstatě na povrchu. Takže pokud máme steak, který je v jádru, řekněme, růžový, nebo je ještě nepropečený, tak není důvod mít obavu, že by člověk onemocněl, pokud je jinak ten povrch řádně teplně opracovaný.
Mm-hmm. Líší se to bakterie od bakterie, pokud jde o odolnost vůči teplotám a délce jejich vystavení?
Tak určitě ano, máme spoustu bakterií a já bych ty bakterie rozdělila na dvě velké skupiny. Jednak ty, které nám způsobí onemocnění, a tím říkáme patogeni, a pak ty ostatní, které vlastně nám onemocnění nespůsobí, a zase nám způsobuje třeba to kažení masa nebo jiných potravin.
Mm-hmm.
A ty patogenní mikroorganismy samozřejmě jsou různě odolné vůči teplotě, ale ty teploty, které používáme při přípravě potravin, ať už to je v domácnosti nebo v průmyslu, jsou nastaveny tak, aby byly bezpečné. Takže pokud máme, řekněme to maso, dobře propečené, tak ty bakterie, které by nám mohly způsobit onemocnění, jsou již znehodnoceny, jsou zabity, jsou usmrceny, takže můžeme být bez obav, pokud to potravinu konzumujeme přímo, neskladujeme ji někde zase dlouho, protože pak už je tam zase riziko jiné kontaminace. Takže samozřejmě, že jsou, ale berme to tak, že ta teplná úprava, kterou provádíme, je bezpečná.
Je v tomhle ohledu velký rozdíl v tom, jestli jde o vnitřnosti nebo svalovinu?
V podstatě není. Ty vnitřnosti jsou pravděpodobnost, ta kontaminace je stejná jako u té svaloviny. Nicméně je třeba u drůbežích vnitřností je pravděpodobno výskytu třeba některých patogenů, konkrétně Campylobacter, je vyšší než té svalovině, ale zase většinou vnitřnosti nejíme syrové nebo nedostatečně teplně opracované, tak zase tím vařením, dušením, pečením, grilováním vlastně ty mikroorganismy zničíme.
Jak poznáme pouhým okem, nebo mě napadá čichem, že je maso zkažené, že není dobré. Určitě to asi bude zbarvení, i ten zápach by nám mohl napovědět.
Určitě. Naštěstí máme takové známky u těch potravin, včetně masa, jakékoliv odchylky od barvy, vůně, konzistence, nám vždycky signalizují, že něco není v pořádku a v tom případě takové maso bychom neměli konzumovat. Neznamená to vždycky, že to maso, že bychom z toho onemocněli, protože ty patogeny většinou nám tyhle ty změny nedělají, ale právě ty ostatní bakterie nám indikují, nám upozorňují na to, že by tam ten patogen být mohl. A z hlediska bezpečnosti určitě jakékoliv tyto změny, já už říkám ve vůni, konzistenci, v barvě, nekonzumovat, prostě vyhodit, protože již to maso nebo jakákoliv potravina není už je zdravotně nezávadná.
Mm-hmm. Za některé skupiny bakterií zabít třeba zmražením?
Mražení v podstatě nám bakterie ničí úplně minimálně, jsou některé druhy, které jsou citlivější na mražení, ale určitě to není bezpečná technologie, kterou bych doporučovala pro zničení bakterií. Něco jiného je to třeba u parazitů, třeba pokud někdo má rád tatarský biftek a obává se nějakého parazitárního onemocnění, zmíněných tasemnic, tak je dobré to maso zamrazit, stačí 48 hodin v běžné mrazničce a pokud by ten parazit tam byl přítomen, tak se zničí, ale na bakterie mráz nemá nějaký výrazný efekt.
Mm-hmm, vy už jste tam tedy přišla do tématu těch syrových mas, třeba v suši se používají také, nebo krvavý steak, když máme rádi, už jsme ho taky zmínili. Řekněme si, jestli je v syrovém masu vůbec více protilocenných látek než v tom tepelně opracovaném.
Řekla bych, že není, spíše naopak, to tepelně neopracované, to syrové maso je hůře stravitelné, ale proč ho jíme? Jíme ho z důvodu senzorického, protože nám to chutná, protože nám ten tatarák chutná, někomu více, někomu méně. Máme rádi suši, protože zase ryby jsou víceméně zdravé. Pokud ta ryba je čerstvá, zase se nemusíme obávat nějakého onemocnění, protože lze zase, pokud bychom se jednali o ty parazity, tyhle ty devitalizovat zmražením. Takže ale z hlediska nutričního spíše u toho syrového masa předpokládáme horší stravitelnost, protože ta bílkovina není denaturovaná, je vlastně nativní. Takže určitě bych se přimlouvala třeba u dětí spíše to maso určitě teplně opracovat.
Výborně. Do jaké míry hraje roli v tom, zda to maso tady bude v pořádku nebo nebude, to, jak s ním zacházíme my, koncoví vlastně konzumenti, my, co si ho přineseme z obchodu?
Ano, koncový konzument hraje naprosto zásadní roli, protože musíme si říct, že to maso, které je z jatek, je v podstatě, dneska jsou ty nařízení tak přísná, že ta mikrobiální kontaminace je relativně nízká, ale vždycky tam nějaká je. Je iluzorní se domnívat, že máme maso nebo masné výrobky sterilní s výjimkou konzerv. Mm-hmm. Takže vždycky tam ty mikroorganismy jsou a teď je otázka, jak s tím masem budeme zacházet. Když si ho koupíme v supermarketu, tak v tom správném supermarketu ta teplota skladování je kolem těch 4 stupňů, ale otázka je, teď ho dáme do tašky, neseme ho nějakou dobu domů, když máme teplotu dneska kolem 20 stupňů, než ho doneseme domů, tak samozřejmě dojde k porušení chladírenského řetězce, dáme ho do chladničky. A problém je u těch našich chladniček, protože málo která chladnička má teplotu 4 stupně. Ta teplota velmi kolísá, záleží nejenom na typu chladničky, ale jak my ji máme naplněnou, jak často ji otevíráme a tak dále. Takže ty teploty dosáhují klidně 7 až 10 stupňů a samozřejmě ta doba údržnosti se výrazně zkracuje. Takže konzument velmi zásadním způsobem ovlivňuje tu dobu, než se nám to maso vzkazí nebo neskazí.
Mm-hmm, výborně, tak já myslím, že na úvod jsme toho řekli hodně. My si pustíme písničku a vyzmeme vás, abyste se přidali k naší poradně tím, že se na něco zeptáte nebo že nám pošlete třeba na mail nějakou svoji zajímavou zkušenost, jak to děláte právě vy doma. apetit@rozhlas.cz, telefonní spojení 542 21 56 78 542 21 84 84. Já si stále povídám s paní profesorkou Ivou Steinhauserovou z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Dospívala Hanka Zagorová, my jsme zpátky s poradnou Českého rozhlasu Brno na téma skladování masných výrobků. Povídám si s paní profesorkou Ivou Steinhauserovou z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. My tady máme, paní profesorko, první dotaz, nebo spíš takový příběh naší posluchačky Heleny, kterou moc zdravíme. Maso konzumují v malých porcích, jedna porce kolem 5 deka, protože maso ale hrozně nerada připravuji. Postupuji tak, že podusím 2 kila, po vychladnutí zmrazím a přidávám do zeleninových pokrmů. Ty kousíčky masa přidávám k dusící se zelenině nerozmrazené. O co se připravuji při tomto postupu? Zachová se v mase vitamin B12? A ještě jeden dotaz. Je bez rizika připravovat maso v pomalém hrnci?
Takže také zdravím paní posluchačku. Pokud přidáváte maso, které je zmrazené do pokrmu a už to maso je teplně opracované, v podstatě se o nic nepřipravujete. Naopak, kdybyste to maso rozmrazila, tak ono pustí nějakou šťávu a tu šťávu prostě potom vylijete. Takže není potřeba se obávat nějakých ztrát na nějakých vitaminech, že ten vitamin B je poměrně odolný vůči tepelnému opracování. Nicméně ale je potřeba počítat, že nějakou dobu to maso, aby se rozmrazilo, trvá. Takže i ta tepelná úprava toho finálního pokrmu bude potřebovat nějakou delší dobu. Takže v zásadě žádnou chybu neděláte. Možná by bylo dobré nechat to maso trošičku jakoby povolit, nedávat to úplně přímo z mrazničky, protože to pokrmu to přímo nemusí prospívat, ale není to žádná zásadní nějaká chyba.
Co pomalý hrnec? Ať zodpovíme oba dotazy.
Ano, pomalý hrnec je teď velmi moderní, nejenom u těch menších spotřebitelů, ale i v restauračním stravování. Je to pomalá úprava pokrmů, především se to používá pro maso, při nižších teplotách. Ty teploty mám na mysli do 70 stupňů, třeba 65 stupňů a tak dále, což jsou nižší teploty, než se běžně používají.
Ano.
Tyhle ty technologie jsou velmi senzoricky zajímavé, protože při těch nízkých teplotách, ale podotýkám po hodně dlouhou dobu, tam se mluvíme řádově v hodinách, dojde ke zničení těch mikroorganismů, takže z hlediska bezpečnosti jsou tyto potraviny bezpečné, ale navíc můžeme počítat s tím, že to maso bude mnohem šťavnatější, křehčí, měkčí, a to proto, že vlastně nedochází ke ztrátám té masové šťávy, které vlastně běžně při tom dušení, pečení, vlastně o to maso, prostě o tu šťávu přijdeme, nebo přijde do toho výpeku a takhle nám zůstane v tom mase, tak tím pádem to maso je velmi chutné a tato technologie je velmi oblíbená především v těch restauracích.
Děkujeme za zodpovězení a další dotaz už bude z telefonní linky. Dobrý den.
No, dobrý den. Já mám takový dotaz. Jak dlouho může být v mražáku, v ledničce maso, různý druhý masa, samozřejmě pod minus 18, že asi. Jak dlouho tam můžou být uchovávány?
Děkujeme za otázku.
Já děkuji za otázku a zdravím posluchače. Já teda nejsem příznivcem příliš dlouhého zmrazování masa. Tam vždycky v tom, té jakékoliv potravině, ať už je to maso nebo jakákoliv jiná potravina, dochází k nějakým změnám a především změnám v tucích. Takže záleží na tom, jak tučné máme maso. Pokud máme maso rybové, tak ho klidně můžeme zamrazovat klidně půl roku nebo i déle, tam už žádný, není to zase o zdravotní riziko. Ale pokud máme maso tučnější, nebo nedej bože masné výrobky s vyšším obsahem tuku, tam bych to zamražování snížila maximálně na několik týdnů. Protože ty tuky se nám prostě mění během toho zamražování, byť jsou tam ty teploty nízké, prostě ty enzymatické procesy probíhají a objeví se to v té senzorické kvalitě masa a potažmo mohou vznikat i některé látky, které jsou nepříliš vhodné pro zdraví, takzvané ty volné radikály. Takže já osobně nejsem příliš zastáncem zamražování masa na jinou než nezbytně nutnou dobu, to znamená řádově v několika týdnech. Ale chápu to, že prostě spotřebitelé se takhle chovají, ale vždycky záleží na obsahu tuku. Čím tučnější maso, tím kratší doba skladování.
Tak další dotaz opět z telefonní linky. Dobrý den, kdo pak nám volá?
Dobrý den, tady vaše stálá posluchačka, Božena.
Dobrý den.
Já bych se chtěla zeptat, teď mám velkou úrodu špenátu, čili hned se nedá sníst. A když bych si chtěla zamrazit, já ho jen spařím a nedávám sůl. Někdo říká, že dává trošku soli. Co je dobře? A děkuji za odpověď.
Tak od masa k špenátu, ale paní profesorka určitě si poradí.
Dobrý den. Takže určitě špenát, pokud ho budete zamražovat, by ho zamražovala bez soli, protože ta sůl tam v podstatě zase bude způsobit ztráty prostě na té šťávě z toho špenátu, takže určitě bych zamražovala špenát bez soli, to znamená zkrátce spařit, okamžitě schladit. Důležité je, aby se ten špenát nebo jakákoliv zelenina okamžitě schladila, to znamená dát do ledové vody, aby se zastavil ten proces toho tepelného opracování, zachovaly se tam ty vitamíny a teprve potom zamražovat.
Ono zůstává i hezčí barva.
Samozřejmě barva to hraje velkou roli.
My jsme se u toho grilování nezastavili ještě u vepřového masa, což je u nás podle mě velmi oblíbené. Takže jak je to s úpravou na těch otevřených ohních nebo na grilo právě vepřového?
Ano, vepřové snad je pokuřecím nejoblíbenější maso. Zase to maso by mělo být dobře teplně opracované, to znamená v jádře by mělo být jenom když tak slabounce růžové. Ono záleží na obsahu tuku. Když budeme grilovat třeba takovou krkovičku, která je tučnější, tak to maso určitě bude šťavnaté, i když ho dobře opracujeme. Pokud budeme grilovat takovou zase třeba panenku nebo kotletku, která je zase hodně libová, tak je lepší, abychom to takzvaně nepřetáhli, aby to maso nebylo vysušené. Takže je dobré, když to maso je v jádře takovou lehounce na růžovělé, to znamená, nesmí být rozhodně, nesmí být krvavé, to v žádném případě, ale může být takové lehounce na růžovělé v tom středu, který je potom to maso šťavnatější.
Výborně, tak opět vidím, že nám někdo volá. Zdravíme koho? Dobrý den.
Haló?
Ano, jste přímo ve vysílání. Dobrý den,
paní, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, co to křeštěné maso, jak to máme rozumět?
Mm-hmm.
A jak ho zamrazovat a zpracovávat, když to dáme na pekáč a máme tam plno vody z toho.
Mm-hmm. Děkujeme za zajímavý dotaz, takže křehčené maso.
Takže křehčené maso je v podstatě technologie, kdy se do masa aplikují některé aditivní látky s cílem zvýšit jeho šťavnatost. Já teda opravdu myslím si, že to bych se vyhnula nákupu tohoto masa, protože ty látky, které se tam přidávají, jsou sice schválené, jsou povolené, není to nic zakázaného, ale je to něco, co se do toho masa přidává navíc a jak říkáte, to maso stejně tu vodu pustí při tom tepelném opracování, takže rozhodně bych takovéto maso nekupovala, protože i se to objevuje na chuti, se tam přidává některé ty právě ty aditivní látky, které váží vodu právě proto, aby to maso bylo takové, se zdalo objektivně šťavnatější, ale ono to maso v podstatě je chuťově ovlivněné a rozhodně bych ho nezamrazovala, protože tu vodu to ztrácí a při nákupu bych se tomu vyhnula.
Mm-hmm. Co zrání maso? Teď je velmi populární nakupovat maso, které je poměrně cenově dražší a vlastně je tam napsáno vyzráté, zrálo tolik tak dlouho. Co ta technologie vlastně obnáší a co dělá s kvalitou masa?
Takže toto maso je teď velmi oblíbené, byť je teda samozřejmě cenově někdy jinde, mnohem ta cena je vyšší. Nicméně, aby se připravilo správně vyzrálé maso, potřebujeme mít kvalitní surovinu, to znamená týká se to masa hovězího, teda podotýkám, maso z masného plemene. To maso se nechá v dlouhou dobu v chladírně, minimálně měsíc až dva, při velmi přísných definovaných teplotách a potom se samozřejmě konzumuje. Během toho skladování dochází v tom mase k řadě biochemických procesů, takže to maso máme krásně potom po té teplné úpravě křehké, šťavnaté a navíc můžeme používat i ty druhy masa, ty části z toho zvířete, které jsou levnější, třeba dneska takové ty oblíbené flank steaky a podobně, které se dříve používaly běžně na vaření a dnes je můžeme grilovat, ale právě v tom případě, pokud to maso necháme vyzrát.
Vyzrát, výborně. Další dotaz opět z telefonní linky, takže já se zvědavě zeptám, kdo nám volá tentokrát. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Ludmila. Já vás zdravím.
Dobrý den.
A já bych se chtěla vašeho hosta zeptat, co říkáte na chlazené maso? A já bych se chtěla zeptat, když ho koupím, jako může se dát do mrazáku a jak dlouho tam můžu ho nechat? Nebo se musí i hned zpracovat?
Mm-hmm.
Děkuji, budu poslouchat.
Ano, my děkujeme za vaši posluchačskou přízeň. Tak.
Já zdravím paní posluchačku a opravdu chlazené maso je snad asi to nejlepší, co si můžeme dneska koupit, protože to maso je čerstvé. To maso čerstvé, to znamená, že máme tak v rámci dvou dnů se dostane od té porážky tomu spotřebiteli. Takže rozhodně chlazené maso je kvalitní a na tu úpravu je asi nejlepší. Samozřejmě ho můžete i zamrazit, ale jak už jsem říkala, ta doba zamražování záleží na tučnosti a kdo je odborník, tak pozná, jestli to tam pokrm byl připraven z toho masa zmrazeného nebo nezmrazeného. Je to už senzoricky ovlivněno, byť je to samozřejmě zdravotně nezávadné, ale přimlouvala bych se zase nezmražovat na příliš dlouhou dobu, nebo pokud je to nutné, tak opravdu jenom jako krátce, to znamená v rámci týdnu.
Výborně. Tak, ještě jeden dotaz na telefonní lince. Dobrý den.
Dobrý den. Volám z Moravy, nebo z Horninska. Chtěla bych se zeptat, prosím vás, když koupím balíčkové chlazené maso, týká se toho hovězího, tak má krásně růžovou barvu, takovou jako mladé hovězí to vypadá, a pak když to rozkrojím, tak je to skoro černé, jako tmavé.
Uvnitř. Mm-hmm. Dobře, tak je to v pořádku.
To maso je v pořádku, asi se bavíme o tom, že to maso bylo balené asi v ochranné atmosféře, podle popisu. Charakteru dotazu. A je to v pořádku, protože v té atmosféře jsou určité plyny, které jsou samozřejmě povolené a které nám způsobují tu růžovou barvu. Maso běžně, pokud ho necháme na vzduchu, nám tmavne. Je to přirozený proces, který v tom mase probíhá a každé maso samozřejmě tu barvu na tom vzduchu bude měnit a především toho vězího do té barvy spíše tmavé nebo až takové té hnědo, šedé a podobně. Takže se nemusíte obávat, je to prostě zabaleno patrně v nějakých ochranných atmosférách a ta barva je naprosto v pořádku.
Je v pořádku, tak. Zase někoho přivítáme, dobrý den. Aha, teď se spojení přerušilo. Dobře, o pomalém a dlouhém vaření už jsme se malinko zmínili. Každopádně ta nízká teplota při tom pomalém dlouhém vaření způsobuje něco, co pro maso je potom typické, že tam je ta šťáva vlastně i ta výborná chuť. Doporučila byste to jako moderní úpravu, která je i zdravá?
Určitě ano, protože zase musíme ale dbát na, nebo dodržet určité technologické postupy. V těch takzvaných těch pomalých, nebo v těch hrncích, kdy se to dneska vaří, ono je důležité to maso zabalit a nejlépe je zabalit do vakua, aby se ta šťáva, která se z toho masa uvolňuje, vlastně nedostala do toho, do té tekutiny nebo do toho vývaru, ale aby právě zůstala v tom mase. Proto je to, se to balí do vakua, případně do nějakých folie, ale to není úplně značka ideální. Takže je důležité mít třeba ještě k tomu hrnci tu vakuovačku, ale můžeme to nahradit i tím, že třeba při dušení masa nebo při vaření masa používáme nižší teplotu, to znamená, nenecháme to úplně vřít, ale necháme to tak, aby to tak bylo tak jenom probublávalo lehce při těch teplotách kolem těch 80-90 stupňů a ten pokrm bude mít samozřejmě, trvá to déle, pochopitelně, ale ten pokrm bude mít určitě, bude mnohem chutnější, nebo to maso i třeba zelenina bude mnohem chutnější, protože se nedostanou ty cenné látky do té tekutiny.
Výborně. Tak více dotazů už dnes poradně nestihneme. Já jsem moc ráda, že si udělala čas paní profesorka Iva Steinhauserová z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Děkuji za cenné rady ohledně grilování, vaření, prostě ohledně masa. Dělala jste nám výbornou profesionální průvodkyni tímhle tématem. Přeji vám hodně zdraví a budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu zase.
Já děkuji a přeji všem posluchačům krásný víkend.